det en grund til at våre saker havner minst tre ganger på Dagsnytt 18 i løpet av en uke, liksom, fordi at man ser at vi tar opp debatter og diskussioner som, som vi trenger å ha i det offentlige rom, og som andre ikke gjør, fordi at kanskje i stor grad, i alle fall en viss grad, har det tunnelsynet da, som at dette har ikke, ikke relevant for, for det vi holder på med.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til ny utgave av Liberal halvtime, i dag, langfredag. Mitt navn Erik Løkke. I anledning høytiden har vi en påskespesial om religion, med Elise Kruse, religionsredaktør i Vårt Land. Hvor religiøse normen? På hvilken måte preger religion samfunnet i dag? Hvilken rolle bør religion spille i et demokratisk samfunn? Store og grunnleggende spørsmål altså. Og disse spørsmålene, og noen til, de diskuterer jeg med Elise de neste 45 minuttene i dagens påskespesial.
Elise Kruse, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Takk for det.
Temaet i dag religion, og det noe du jobber mye med i vårt land. Det er for så vidt flere innganger her man kunne ta. Altså, en ting jo at det knapt har vært et samfunn i historien med mennesker som ikke har hatt religion med seg. Jeg holder på å si Norge vel kanskje noe av det nærmeste man kommer i menneskets historie på det området. Men sett fra ditt perspektiv, hvor religiøst det norske samfunnet anno 2023?
Ja, det viktig. Jeg må omstille meg litt, fordi at det jo veldig lett fra mitt perspektiv, Frank, som skriver for en kristen dagsavis, og Norges eneste religionsredaktør, så føles det jo som hele Norge veldig religiøst. Men det klart at ser man på liksom de harde tallene, så det jo snakk om da 47% av befolkningen over 16 år, som sier at de tilhører en religion eller et trosamfunn. Som jeg egentlig synes jeg ganske mye, fortsatt. Nei, det nesten halvparten av befolkningen, altså enten meg eller det, på en måte. Ja. Og det jo klart at det jo med på å sette preg på samfunnet, da, tenker jeg, når det så mange som har en tro eller tilhører et trosamfunn. Og så det klart at det jo mye mindre, altså disse tallene mye lavere enn i resten av verden. Og jeg vil Harald Eia, som jo har gjort det litt sin greie å være religionskritikeren, den nasjonale religionskritikeren, som har sagt det at folk i utlandet synes jo egentlig at vi veldig rare som så lite religiøse, ikke sant? Mens her det jo egentlig det motsatte opplever jo kanskje mange av de vi skriver om i alle fall, at de blir sett på som noe litt rart og litt obskurt når de har en tro som de går rundt og snakker åpent om i alle fall. Så det jo det her med at her det jo mer vanlig at vi ser det jo på en måte at Norge fortsatt religiøst på mange måter når store hendelser inntreffer, altså når det skjer et terrorangrep, eller disse også liksom de mindre hendelsene i nærmiljøet, også at folk søker til kirka, og at kirka fortsatt har en rolle i liksom den offentlige sorgen, den offisielle sorgen, og den type prosesser da. Eller i forbindelse med liksom ritualer og tradisjoner, og, ikke sant, julaften og alle disse tingene her, det er da det kommer til uttrykk at det fortsatt noe som opptar ganske mange av oss da.
Jeg tenkte også at det tallet var ganske høyt, så kan man jo diskutere hva som ligger i dette tallet, om det inkluderer alle som døpt på en eller annen måte. For det tallene av de som for eksempel på kristne, av de som går regelmessig i kirken, så det veldig, veldig lavt. Ja, det husker riktig.
Helt riktig. Veldig lavt. Og det jo for eksempel bare en av tre av de som medlem i den norske kirken som sier at de tror på Gud, ifølge den norske kirkes egne medlemsundersøkelser. Så her er det ganske mange tall man kan se på da. Og sånn generelt så har jo andelen som tror på Gud falt veldig de siste 10-20-30 årene da, særlig hvis man ser så langt tilbake. Men samtidig så ser man at andelen som kaller seg for personlig kristne,
hva betyr det?
Hva betyr det? Ikke sant? Det et kjempegodt spørsmål. Ja, det er veldig sånn symptomatisk, tror jeg, for hvordan nordmenn tenker på tro, ikke sant? At det faktisk et begrep man bruker, være personlig kristen. Har du sagt det til en amerikaner, så hadde de jo ledd deg opp trinnene, så det jo helt merkelig. Men den andelen har holdt seg liksom stabil de siste 20 årene, fortsatt rundt 20 20%, og det har det holdt seg på i veldig mange år.
Ja. Jeg tenker jo sånn, jeg vokste opp i Stavanger på 80-90-tallet, født i 1980, og jeg mener, altså, når jeg kom til Oslo og så videre, så betrakter de jo det området av Norge som et av de mer religiøse, men det er jo egentlig ikke noe jeg kjente meg veldig igjen i, selv om jeg gikk på søndagsskole, og litt av de tingene jeg døpte, ikke for en spesielt religiøs familie. Men på skolen så var det jo sånn at de som du sa, hvis du var åpent kristen, og stod frem, så ble du sett på som litt rar. Altså, så det var ikke det at du nødvendigvis ble utelukket eller noe sånt, men du ble sett på som litt rar. Dette var en rar ting, og jeg tenker at det høyner jo terskelen litt for folk å komme ut på den måten, vil jeg tro. Jeg usikker på hvordan det i dag, men jeg vet ikke hva du tenker, og dere har jo skrevet litt om det.
Absolutt, og jeg kjenner meg jo godt igjen på mange måter. Nå jeg jo prestedatter fra Sørlandet, så du får jo på en måte ikke mer noe mer stereotypisk kristen enn det, på et vis. Men har alltid følt meg annerledes så rar på den måten at jeg har en tro, en kristentro. Og mitt inntrykk er jo at ikke det er noe mindre rart i dag enn det var for 10-20 år siden, og mer da, sånn sett. Ja. At det fortsatt er... også kanskje bare fordi at vi prater så lite om de tingene også da. At det er et sånt... pleier å kalle det et sånt trosspråk som man sier, ikke sant? Som føles veldig unaturlig å bruke i sånne settinger som mange ser på som rasjonelle da, på skolen, i politikken, i det offentlige rom, så er det noe det er noe annerledes, noe som ikke er like håndfast som veldig mye av det andre vi prater om da. Mm. Samtidig så synes jeg jo at jeg ser liksom at en stadig større åpnet for å snakke om de eksistensielle spørsmålene også da, så man skulle, og liksom man har jo blitt bedre på å snakke om ja, psykologien og liksom de følelsene våre, og ikke alltid bare det mest rasjonelle, så sånn sett skulle man tro at kanskje det rommet hadde åpnet seg litt mer om, men vi får i hvert fall fortsatt stadig tilbakemeldinger om at folk synes det er, særlig unge mennesker kanskje, synes det er vanskelig å være åpen om troen sin. Og det gjelder jo like fullt for muslimer som det gjør for kristne da.
Ikke sant? Jeg hadde jo også kristen konfirmasjon, og i likhet med, altså, for å være helt ærlig på det området, så var det jo mange av oss som gjorde det, for dette, det var litt forventet, det var sånn du fikk penger, og så videre. Og da gikk vi jo gjennom kirken og hadde møter, måtte være på gudstjenester, og de møtene så var det jo mer etikk enn sånn ren sånn kristen forkynnelse, selv om det også var inne i bildet, men altså sånn, og det var kanskje et rom for å prate om de tingene som du sa der, men det var et eller annet der med at folk trodde, av de fleste sånn som jeg oppfattet det da, trodde egentlig ikke så mye på det religiøse budskapet, men det å diskutere etiske problemer, det var så vidt interessant og så videre, og det er vel noe av det samme også i dag, jeg vet ikke helt om konfirmasjon eller hvilke rom eller plattformer for å bruke det uttrykket man har for å diskutere dette nærmere da.
Ja, og det tror jeg jo, ikke sant? Det har jo skjedd veldig mye, hvis man tar et veldig sånn konkret eksempel, det er jo religionsundervisningen i skolen, eller livs, hva man kaller det nå, tros- og livsundervisning.
Ja, det ble nytt hele veien.
Ikke sant? Ja, det var klart ikke for jeg henger med. Ja. Men det som da var KRLE, i alle fall det, gikk på skole, det har jo forandret seg veldig, men det skal jo i utgangspunktet være et sånt rom da, som man tenker at man skal kunne snakke om disse tingene, som du sier, knytte det til etikk og moral, dogmer og disse tingene, og få det i det perspektivet da. Mm. Og jeg tror det er viktig at det er skolen som tilbyr den undervisningen og den informasjonen om religion, og ikke nødvendigvis at det er kirka selv som gjør det, eller de ulike trosamfunnene som gjør det, at man har en instans utenfor som tar et ansvar for det. Samtidig så er det jo blitt en viktigere del av religionsundervisningen, som jeg skjønner da, også dra på besøk til moskéer og kirker og se hvordan disse tingene er i praksis da, og det tror jeg man skal være så redd for da, som man kanskje noen ganger kan få inntrykk av, at det er en ganske viktig del av det. Men de der...
Men er man så redd for det? Altså, det har jo blitt en sånn, dette om du kan tvinge folk, eller hvilket uttrykk skal bruke, altså barn i skolen til å være med på gudstjenester og så videre. Jeg skjønner at folk kan gjøre sånne prinsipper ut av det, men i realiteten, og spesielt den norske kirke som om noe virker jo noen ganger ikke være veldig, veldig, hva skal du si, religiøs. Vi kan jo komme tilbake til om det er lenger et krav å tro på Gud for å være i den norske kirke. Altså, er man egentlig veldig redd for dette nå? Eller er det høye stemmer, eller noen stemmer som er veldig, veldig høye og mørke, men som utgjør et lite mindretall?
Nei, altså det jo ingen tvil om at det har blitt mye vanligere å reservere seg for å gå på skolegudstjeneste, for eksempel. Ja. Altså det finnes jo deler av Oslo hvor det ingen som går, ikke sant?
Det ville vært... Er det tilfelle?
Ja, det tilfelle. Mm. Og det er jo noe annet, men om det en retsel, det ikke sikkert det riktig. Det har jo vært viktig for det jo ofte en sånn misforståelse at ja, det fordi at det de muslimske barna og deres foreldre som ikke vil gå på skolegudstjeneste. Det er det jo ikke, ikke sant? Som jo også har, vi har skrevet en del om også andre aviser, det er jo først og fremst Humanistisk Forbund og de ikke religiøse som er opptatt av at dette ikke skal være noe som skal skje i skolens regi. Men om det en retsel eller om det mer en et uttrykk for at det fremmed, altså det er ikke aktuelt på en måte for mine barn å gå på gudstjeneste, at det liksom jo mer, jo yngre, altså den neste generasjonen som kommer nå har i mindre og mindre grad et forhold til disse tingene, og vil heller ikke tenke på det som det vil ikke si at de er redde for det, men de har ikke noe behov for det det er ikke kjent for dem og da ser man jo heller ikke, ja kanskje nytten av å oppsøke det heller da.
Og er dette også et av de uttrykkene som man kan som illustrerer at Norge er blitt et mindre religiøst samfunn de siste 30-40 årene?
Ja, det vil jeg jo si. For det ser man jo liksom på alle sånn, hvis man ser på de faktiske tallene, så er det jo ingen tvil om det, at det har blitt det. Men så er det jo på en måte... Det er jo også et spørsmål om religiøsiteten kommer til uttrykk på andre måter enn det de gjorde før da. Det tror jeg er litt sånn relevant å prate om. Og det er klart at jeg tror det mange kristne opplever nå, de har gått fra å være en majoritet til å bli en minoritet, og det er jo alltid en tøff oppgave for uansett hvem det gjelder, ikke sant? Å gå fra å være flertallet til å være mindretallet.
Men ble det ikke det egentlig for lenge siden? Jeg kom til å tenke på at 50-60-tallet så måtte du faktisk være konfirmert for den tiden var jo viktig med førstegangstjeneste og alle de tingene som ikke lenger er viktige, altså sånn denne i samfunnet som hadde en sånn legitimitet. Og jeg ser for meg da at på 50-60-tallet hvis du ikke var konfirmert, altså Jens Bjørnebo-tiden, altså opprørende Arnulf Øverland og så videre. Altså da var kristne majoritet på en sånn ekte måte, men det var vel kanskje 60-70-tallet og hele den revolusjonen der som virkelig endret veldig fort på dette bildet.
Absolutt, det er du helt rett i. Og det er jo klart, og det er jo litt feil å si at det er en minoritet nå også, for det er jo faktisk over 70% av befolkningen som medlem i den norske kirke.
Ikke sant?
Så det spørs litt hvordan du ser på det da. Men jeg tror den opplevelsen av, som en del kjenner på nå, så, der, at det på en måte har gått fra at folk faktisk kunne et par, tre salmer, og at man sang disse salmene, at nå skal man passe for å synge hvordan man synger, hva slags julesanger man synger, hvordan man synger Deilig er jorden, og alt det her, ikke sant, i skolen og hele den pakka der, da. At det tror jeg nok at mange tenker at her har det skjedd en forandring, og det har man kanskje ikke helt fått med seg, at det har gått i den retningen, da. Men det har man kanskje gått, da.
Ja, ikke sant?
Det er jo et relevant spørsmål.
Jeg husker også at jeg studerte i Bergen når den kjente filosofen Jürgen Habermas fikk Holbergprisen. Og han ble jo også kjent på det tidspunktet for cirka 20 år siden med en hypotese eller en påstand om religionens tilbakekomst. Jeg husker, jeg tror det var Lars Gule og noen andre som mente at det kan sikkert være riktig i den forstand at man prater mer om det, men at du ikke nødvendigvis kunne se det, at folk ble mer religiøse i den betydningen tro på Gud. Det kan jo være at begge har et poeng her. Jeg vet ikke hvordan du ser på den der ideen om at det er blitt mer, at religionen har fått en viktigere plass da, enten at folk faktisk blir mer religiøse i Europa da, eller at det er egentlig bare at vi prater mer om det.
Ja, altså, for det første, bare for en disclaimer med en gang, jeg har jo ikke levd så lenge, så, men jeg har jo litt kunnskap om hvordan det var før. Ja. Men det er klart, sånn som jeg oppfatter det hovedargumentet til Habermas, så handler det jo litt om at religiøse stemmer og argumenter hører med i offentligheten, ikke sant? Og at det skal, så lenge, altså det må formuleres i et språk som er forståelig for alle, men at det skal ha sin plass, da. Og det opplever jo i hvert fall er at man hører fra de religiøse stemmene i stor grad nå, vil i hvert fall jeg si. Men det der med at det skal være et språk som er forståelig for andre, det er sånn som jeg tror i mindre grad at man har klart å oppnå. Fordi at det religiøse språket er blitt mer fremmed for de aller fleste. Og og det gjør at liksom, for det når religion i enda, altså større grad flyttet til på en måte sine egne sfærer, og foregår i sine egne rom på sin egen måte, så, og ikke man hører det språket i samme grad i den store offentligheten, så, så skaper det automatisk. Og jeg synes jeg ser det i sånn debatter som konverteringsterapi nå da, som jo et egentlig veldig godt eksempel på egentlig det Abbas også peker på da, for der blir jo religionsfrihetens fane hevet veldig høyt, og det er jo lenge siden religionsfriheten, i hvert fall sånn som jeg kan si det, har fått så mye oppmerksomhet på den måten, fordi nå handler det jo ikke engang om på en måte, altså det handler om kristne minoriteter egentlig i stor grad, frikirkesamfunn, ikke sant, som føler at de blir tatt fra en helt sånn grunnleggende rett, ikke sant, til hvordan de forkynner synet på homofili, for eksempel. Og, men der ser jeg jo bare at
det, man... Det slår meg som, men det er så vidt en podcast alene, den konverteringsterapien. For det første så er jo lovforslaget ullent og rent juridisk veldig visvass, og for det andre så slår det meg som et eksempel på, jeg vet ikke hvilket uttrykk man skal gå med motsatt fundamentalisme. Altså det er ikke det at jeg ser for meg at du har miljøer hvor dette kan være ille, men det er noe med å, hva de sier, kaste babyen ut med badevannet, eller dette med alt med måtehold her, altså det må jo må jo ha en moderasjon her.
Absolutt, og så synes jeg også det vittner om det lovforslaget som der nå, og måten politikerne som står bak det snakker om det på, er en sånn total mangel på forståelse for hva som egentlig foregår i disse religiøse miljøene da. Og det virker også som man har gjort egentlig et forsøk heller på å forstå hva er sjelesorg, hva er forbønn, hvordan fungerer det i praksis, hva er disse formene, at det kommer fra et sted der man faktisk, og da tenker jeg at liksom, da holder ikke helt det Habermas sa lenger, fordi at her ser vi et veldig godt eksempel på at man forstår ikke hverandre, og det gjøres ikke noen store forsøk på det heller, opplever jeg da. Men det er jo fra mitt perspektiv da.
Jeg håper å si en annen kjent person, Barack Obama. Jeg har lest noen av bøkene hans, person som jeg er veldig sans for. Og det er også en person som er veldig personlig religiøs, for å bruke det uttrykket, og ikke redd for å formulere det. Aldri vært redd for det. Og han har, når han diskuterte dette i USA, så sa han noe som jeg bet meg merke i dette med at USA har jo et veldig klart skille mellom stat og kirke, state and church. Og som han sa, we believe in the separation of state and church, but not between politics and faith. Jeg tror at det er en veldig, altså dette er en veldig uvant ting i Norge, men jeg tror han er inne på noe å se den separasjonen, også litt i forlengelsen, og det Habermas pratet om med at du kan bruke religiøse innsikt eller argumenter og også få en viss resonans i politikken, at det må være lov eller gyldig.
Ja, det tror jeg er helt riktig. Jeg er også veldig Obama-fan og synes akkurat det der er veldig talende, egentlig. Og så er det jo synd å se hvor lite det gjennomføres i praksis i USA, men det er klart, men jeg er veldig enig i det utgangspunktet. Jeg tror det er, det er to veldig forskjellige ting. Altså, det går an å ha en... Altså, staten skal være sekulær, selvfølgelig. Men det mener jeg jo virkelig. Men det er denne her forskjellen som man også, vi er opptatt av og skriver en del om mellom det livssynsåpne og det livssynsnøytrale, ikke sant? Og at når det bare den, det er jo helt utopisk at et samfunn skal være livssynsnøytralt. Hva er det for noe egentlig? Det er jo det kanskje som franskmennene prøver på et vis, men vi skal jo være, det er jo bestemt, for, altså vi skal være et livssynsåpent samfunn, og det er en veldig stor forskjell, og da tjener man så mye på å ha disse samtalene om tro og religion i det offentlige rom, ikke sant? Og man får så mye igjen for det, og så bruker det alt det religionen kan bidra med i dialog, i ulike sammenhenger da, også som har betydning for storsamfunnet og de ikke-religiøse.
Du har for så vidt inne på det nå med stikkord og Frankrike, og litt i det spørsmålet, altså hvilken rolle ideelt sett da bør religion spille i et demokratisk samfunn? Litt som jeg nevnte også innledningsvis, du finner jo ikke menneskelige samfunn og grupperinger uten religion. Altså, det virker jo noe som er programmert i oss rent biologisk. Og så kan du kalle det spirituelt, eller det å ha et behov for å vite hvor vi kommer fra, hva skjer etter du dør, og så videre, uten at det er nødvendigvis koblet til en spesifikk gud eller religion. Men det er nesten det er helt utopisk og utenkelig at du skulle ta bort det, den ideen. Så da er spørsmålet, ja, hvordan kan man kultivere det gode og minimere det negative? For det er vel både negative og positive ting her.
Ja, det er det jeg skulle ønske. Jeg kunne liksom bare si hva svaret på det var. Men da hadde jeg sikkert tatt en annen jobb enn jeg har nå. Nei, men Jeg tror jo, jeg har jo ikke troet på, på det franske systemet da, og det tror jeg det
altså, laissez-faire.
Ja, ja, det, det jo, altså neutraliteten vil jo alltid tjene majoriteten på et eller annet vis, men, men det jo ikke særlig demokratisk i praksis, og, og det, vi har laget en reportasje fra Frankrike, der vi fulgte en gjeng franske studenter som tok et kurs i laissez-faire, altså sekularitet. Prinsippet. Og der var det rett og slett, altså et par av de måtte ta det, var obligatorisk fordi de jobbet som sykehusprest og sykehusimam. Og det var ekstremt viktig for den franske staten at de skulle, de måtte forsikre seg om de hadde satt seg inn i sekularitetsprinsippet da. Sekulariseringsprinsippet. Og det de sier, ikke sant, og det de ser at det, staten skal være religionsnøytral, som jeg var inne på i sted, men det jo ikke sånn at borgeren skal være det, og hva, hva tjener egentlig et samfunn på at borgeren skal skjule troen sin i det offentlige rom da? Og, og, og hva, hva er liksom, hva, hva er det vi med på å skape da? Hva, altså, hva er verste utfall, tenker jeg da med en gang, hvis, hvis for å sette litt på spissen da, men hvis folk utøver religion kun i det private rom, så, så skaper det jo også muligheter for at den religionen kan utvikle seg til å bli mer ekstrem, at man, man, man skaper noen sånn skiller mellom det offentlige og det private, som jeg tror ganske farlig da, i denne sammenheng, og i verste fall kan, kan føre til at man rett og slett ja, radikaliseres i større grad da, enn det man ville gjort i et sted hvor det var mer åpenhet for å vise og uttrykke det religiøse.
Det var interessant. Altså, jeg begynte bare sånn å tenke på hva, hva, hva altså, i Sovjetunionen så prøvde man jo undertrykke religionen, man greide det jo egentlig aldri. Ja, men det kan jo sikkert mene mye om, om den ortodoxe kirke i dag. Noen mener jo at det bare en del av FSB, og det jo sikkert mye rett i det som et eksempel på politikk, eller jeg vet ikke, altså religion i de autoritære statene i Midtøsten og så videre, som ble brukt på spesielle måter. Det mange store spørsmål, men hvis man tar Frankrike som innenfor det demokratiske sfæren som en ekstremitet, så kan man ta USA som den andre, hvor du har veldig mye offentlig. Der må du jo egentlig snu spørsmålet på hodet. Kan en som offentlig siden ikke tror på Gud i det hele tatt blir valgt til embeter? Det jo et sånn gjennomgående spørsmål, og nå har det vist kommet til noen i kongressen som, som offentlig har sagt det, men det tilhører virkelig unntakene, og det ville neppe gått særlig bra hvis du hadde offentlig stått frem i en presidentkampanje og sagt at du ikke tror på Gud. Og spesielt der har du det, egentlig de siste 30-40 årene, altså med Reagan-kampanjen i 1980 og fremveksten av med Jerry Falwell og alle disse med samlingen av jeg vet ikke om du skal bruke uttrykket kristen fundamentalisme eller hvordan man skal si det. Men det slår interessant å se det fenomenet i USA på hvordan forskjellen er. Hva tenker du, er USA et forbilde eller noe vi kan lære på dette området?
Deler av det jo det. Jeg synes jo historisk sett så er jo religionsfriheten har jo en ekstremt høy standing i USA, ikke sant? Og det er jo synes jo jeg på mange måter ganske kult å se da, at den får den plassen som man gjør da, og måten man prater om det på, det synes jeg jo delvis at vi mangler. Respekten for religionsfriheten er nok mindre her, og noen vil jo sikkert si at det er bra til en viss grad, fordi det som er med religionsfriheten er at den ofte kolliderer og er på kollisjonskurs med andre rettigheter som vi er veldig opptatt av, ikke sant? Seksuell frihet, den type ting. Det som ikke fungerer i USA er jo at religionsfriheten blir også brukt til å skyve ja, hva skal man si for noe, folks egne liksom, kjepphester og kamper foran seg, ikke sant? For eksempel denne her Religious Freedom Restoration Act, RFRA, som jo ble, det var vel Clinton, tror jeg, på 90-tallet, som fikk i gang disse lovene, som var en måte å skulle liksom sikre enkeltpersoner og grupper mot religiøs diskriminering fra enkeltpersoner, eller fra offentlige myndigheter da, i utgangspunktet. Det har jo endt opp med at man skulle beskytte de religiøse minoritetene, egentlig. Det var det som var tanken bak, og så ender det da opp med i stedet beskytte liksom den store kristne majoriteten mot disse antidiskrimineringslovene, for eksempel. Og det er jo ganske kontroversielt, ikke sant? I mange steder så har det fått ganske dramatiske konsekvenser. Da. Så det har gjort at man har i enkelte stater innført lover som egentlig legitimerer religiøst fundert diskriminering av seksuelle minoriteter, for eksempel. Så det jo på en måte, det jo når du snur helt på det, det jo det som litt av problemet med det amerikanske samfunnet, at det som i utgangspunktet liksom gode prinsipper og ideer, blir tatt ut i det ekstreme, da, og det ser man jo eksempler på igjen og igjen. Da. Men jeg tror nok, altså, jeg har veldig sans for måten å skille stat og religion på, men samtidig har dette åpne rommet for at det helt naturlig at en vinner av en Oscar, eller hva det skulle være, takk og Gud fra scenen, for eksempel, ikke sant?
Fremstår så rart.
Det gjør, jeg skjønner det, det gjør jo det, men det jo fordi at vi synes det rart, ikke sant? Ja. Det jo så unaturlig for oss, mens egentlig så det jo veldig mange som ville ment, det finnes ganske mange mennesker i dette landet også, som ville takket Gud for mye av det som skjer i livet deres, men som aldri ville finne på å sagt det i det offentlige rom, på en scene, for eksempel. Jeg synes det litt charmerende. Men jeg ser veldig den cringen som venner av meg og andre får når de ser det. Så det
men jeg synes det skikkelig problematisk med presidentens God Bless America, eller Bush Junior, en person som jeg antageligvis har mer sans for enn de fleste her i dette landet, hadde en eller annen uttalelse som sa noe sånt som at God wants everybody to be free. I've made it an essential part of my foreign policy. Så kan du jo legge mye i det, antageligvis også mer positive ting hvis du vil, men det noe med den religiøst motiverte argumentasjonen da. Du, for å bruke Habermas igjen, det finnes masse gode sekulære argumenter for å ha en utenrikspolitikk som fremmer menneskerettigheter og frihet. Jeg er veldig for det, men det noe med koblingen til Gud her som er... Ja, vil si problematisk, jeg vet ikke hva du tenker.
Jo, det helt enig med deg, absolutt. Og det veldig mange tilfeller der religion og politikk virkelig ikke har noen ting med hverandre å gjøre, og ikke skal være det heller, da, ikke sant? Så det jeg tenker mer på er jo de faktisk politiske sakerne hvor religion er en viktig faktor i utgangspunktet, og hvordan vi da klarer å forholde oss til det, men å bruke og drive og skyve Gud og Bibelen og hele gjengen foran seg, holdt jeg på å si, det, i den type spørsmål, det har jeg jo ikke noe sans for i det hele tatt. Det er jo veldig fremmed for oss, som i god grunn, på en måte. Ja, det skal vi være glad for.
Ikke sant, men jeg tenker jo også bare, apropos beskyldning, en av de fine tingene som han gjorde etter 11. september da, var jo å besøke moskeen og si, dere er ikke fienden. Altså, man kan jo så egentlig si mye om Irak-krigen og en del andre ting som en stor feiltagelse, de fleste mener det, men Bushunio sin overordnede tilnærming var jo at islam var ikke problemet, det var ufrihet som var problemet, det var ikke religionen her, og så kan man jo som sagt si mye om måten det skjedde på, det var mange som var uenige i det også, omkring Bushunio, men det var en måte som han aktivt prøvde å bidra til at det ikke skulle bli en religionskrig, og mente at Bin Laden med flere hadde pervertert religionen, samme som Obama sa siden og så videre, og som jeg tror de fleste har glemt i Norge da, altså når de vurderer og sitter og bedømmer den kritiske aspekten som jeg tror er viktig bare å ha med seg da, siden jeg nevnte beskyldninger som en egen ting her.
Helt rett, jeg trengte i hvert fall den påminnelsen, men det er absolutt, og godt du fikk med.
Og apropos dette med innvandring, jeg tenkte også at vi kunne diskutere litt, jeg vil i hvert fall spørre om vi har jo hatt de siste 30-40 årene også stort innslag av innvandring fra ikke-kristne land, altså land der islam er den dominerende religionen. Det er ofte litt sånn rart hvordan man egentlig registrerer muslimer i Norge, fordi at det er jo ikke noe, altså en ting i trossamfunnet, men man regner jo alltid muslimer som land, altså innvandring til Norge der landet er hovedsakelig islamsk. Faktisk blir regnet som muslimer i Norge uten at man har spurt i hva de tror eller ikke. Jeg tror ikke den antakelsen nødvendigvis er feil, men det er bare sånn som vi skal ha
med.
Ikke sant? Og hva tenker du om den innvandringen, hvordan det har påvirket religion i Norge? Dette er jo personer og religion som har et mindre problematisk forhold til den offentlige bekjennelsen, for å si det sånn.
Ja, altså det som er interessant når man snakker om innvandring og religion, så er det veldig naturlig, sånn som du er inne på, at man tenker på muslimer med i gang, men så er det jo faktisk sånn at det er jo de kirkene som, altså de trosamfunnene som øker mest i Norge, er jo den katolske kirke og den ortodoxe kirke, altså de historiske kirkene, og det er jo nummer en på grunn av innvandring.
Polen og
fra Polen og litt, ja. Og
dette er for veldig små tall.
Ja, sånn i det store så det jo det, men de øker jo. Altså, hvor mye var det da? Nå tror jeg ikke jeg tatt med meg tallene dessverre, for det, og det husker jeg ikke.
Ja, men altså, jeg tenker sånn, altså, prosent, dette sikkert bedre, men det bare slo meg også sånn den, at det noen oversikter fra USA som viser at det som øker mest no religion, men det jo fra et ekstremt lavt tall.
Ja,
så hvorfor du prosent hvis veldig høyt?
Ser det her, at det, altså, den katolske kirka har femdoblet antall medlemmer på 30 år, og den ortodoxe kirka har firedoblet på 15 år. Ja. Men det klart det småtall i utgangspunktet, det viktig å ha med seg.
Ikke sant?
Ja, veldig viktig å ha med seg.
Men det likevel, en trend da.
Ja, og du ser, det de som vokser mest da. Det ja. Er det, utvilsomt. Og det jo interessant, og det jo også sånn at dåpstallene deres faktisk øker mye, så det vil si at det jo ikke bare innvandring, det jo det faktisk det behovet de har med det, de som tilhører den troen har for oss å føre det videre, ikke sant? De velger å døpe barna sine i tillegg, og holde det innenfor familien. Men, og det er interessant, fordi, og så er det jo mer vanlig å liksom vandre litt mellom trosamfunn nå også, enn det var tidligere. Det er liksom, og det er litt forskjell på de som aktivt velger, som du var inne på helt i starten, og de som aktivt velger et medlemskap, og de som stikker innom og tenker at det her tror jeg litt, liksom. Men til det her økende innslaget av islam, da, for man kommer jo ikke unna at det også det flere muslimer i Norge nå enn det var for mange år siden. Det nok liksom for kristne så jo ikke det som vi var inne på i stad et problem vil jeg tenke i utgangspunktet sånn det her med skolegudstjenestene og det eksempel, ikke sant? Det er ikke muslimene som vil at det skal bli mindre kristendom i det offentlige rom, for å si det sånn. Tvert imot, jeg tror nok det vi opplever som en kristen avis er at vi har mye lettere for å komme i kontakt med mange lukka muslimske miljøer, og muslimske miljøer generelt, men kanskje særlig de lukka da, som ikke i utgangspunktet snakker så mye i det offentlige rom, nettopp fordi vi er en kristen avis, og fordi at vi med det viser at vi tar religion på alvor, tro på alvor, og at det har en effekt da. At det jo noe med det religiøse fellesskapet som handler om mer enn hvilken Gud du tror på, men det at du faktisk tror at verden er noe mer enn det du ser, og at man har det til felles, at man ønsker å utøve troen sin. Og det tenker jeg egentlig bare at sånn, ja, det gjør jo at de ikke-religiøse kan jo på en måte ikke bare heller skylde på kirkas hegemoni lenger heller, ikke sant? Det er jo en del av det også som er interessant da. Men
har vi gode eksempler på at det har kommet noen sånne der skarpe konfrontasjoner? Altså det jeg tenker på som det mest åpenbare eksempelet er jo egentlig tilbake til karikaturstriden, og det er en politisk implikasjon etterpå, hvor spesielt Senterpartiet og Liv Signe Navarsete prøvde å innføre en sånn blasfemiparagraf igjen, at kvalifiserte angrep på religion skulle være forbudt, hva enn det betydde. Det endte jo opp med å ikke gå igjennom, og jeg tenker veldig mye på grunn av det var fordi at den karikaturstriden, du kan jo se om du er enig eller ikke, hadde vist for veldig mange av de mer religiøse bevegelsene på Vestlandet, hvor som helst, at de frykta mer den type, at nå skulle islam komme inn og bestemme norsk tradisjon og så videre, enn, for de var sikkert så vant med angrep på kristendommen og angrep på troen sin, at de av oss som sier at du må, at muslimene må gjennom det samme, kan jeg like å bruke det argumentet da, når du har blitt liksom angrepet mange nok ganger, så blir du vant med det. At det er noe av det sånn største eksempelet som jeg finner i nyere tid, hvor du hadde en litt sånn konfrontasjon da, jeg vet ikke om du har andre eksempler, eller hva du tenker om det?
Ja, liksom en friksjon mellom det friksjon, kristne og det muslimske. Ja, nei, det er helt enig med deg, det er et veldig godt poeng, og du ser det jo, aller best så ser du jo kanskje det når Vebjørn Selbekk, redaktør i Kristneavisa Dagen, går ut, ikke sant, og uttaler seg om karikaturstriden og koranbrenning nå, ikke sant, som er et enda nyere eksempel da. Det er jo et viktig poeng. Det er jo et lite sidespor selvfølgelig, men det er klart at det er en ganske stor forskjell på hva kristendommen og islam sier, og, altså i alle fall hvordan det praktiseres i dag da i Norge. Hva man tolererer av angrep på sin egen religion, ikke sant? Det er jo en stor forskjell, og mye av det er jo knyttet også til kultur selvfølgelig, og ikke bare til religion, men du kommer jo ikke unna de faktum som finnes i Koranen, og det som står om for eksempel om å tegne Muhammed, ikke sant? Og at det er nok noen som, og det er jo heller ikke noe tvil om at det er veldig mange kristne som, veldig mange, det er i hvert fall en god del, og de snakker høyt, som er redde for, på en måte, ja, hva islam kommer til å gjøre med samfunnet vårt da.
Som type Ludvig Nessa gjeng.
Ikke sant.
Jeg vet ikke hvor mange han representerer.
Han finnes fortsatt, han måtte på siden, han lever i Vestvelgårde. Men han jo absolutt en del av det. Men min, som bare, jeg synes faktisk jeg ser mindre av det nå, den der islamfrykten i kristne miljøer, særlig kanskje, at, enn det var bare for 5-10 år siden, liksom, at det har skjedd et eller annet der, da, og kanskje har det en sammenheng med at også kristne ser fordelen av at vi får flere religiøse som ikke er kristne også i samfunnet vårt som også krever sin plass og som ønsker å bli tatt på alvor og at med de tallene man har sett og det som på en måte den siste tiden har vist oss med på en måte muslimer som opplever hets og den type ting at og måten de blir skrevet om i media i stor grad har blitt opp gjennom tiden at det også er noe som mange kan kjenne seg igjen i, ikke sant? Og at det i større grad er at man ser et behov for å stå sammen i noe enn det å på en måte være så redd for at det andre skal komme og spise det andre, holdt jeg på å si.
Jeg kommer også til å tenke på, og vet ikke om du har noen formeninger om det, denne kritikken som flere har kommet med om at den norske kirka har vært så stille mot forfølgelse av kristne i Midtøsten, og så videre, fordi at de er så redde for å kritisere islam eller hva du skal si. Jeg synes jo det helt åpenbart tilfelle av forfølgelsene i Midtøsten vårt land, og jeg skrev en del om det, og det virker på meg som veldig mange i norske kirke blir veldig sur og fornærmet når man påpeker det eller utfordrer dem på det. Det virker nesten som du berører et ømt punkt, men jeg synes at de har vært litt for stille på det området. Jeg vet ikke hva du tenker.
Jo, det tror jeg. Du har helt rett i. Og det er en sånn unødvendig beskjedenhet, eller hva man skal kalle det for noe. Det å ikke tørre å stoppe. Ja, skal ikke jeg si at det sånn gjelder, det gjelder ikke over hele linja, men generelt, ikke bare den norske kirke, men man ser det jo kanskje bedre der enn i andre miljøer, men denne frimodigheten, eller hva vi skal kalle det, til å bare kalle en spade for en spade, da, at det kristne forfulgte, og de jo ikke bare forfulgt på grunn av tro generelt, de forfulgt på grunn av sin kristne tro. Og at man tror absolutt at man har en del å gå på i det å tørre å vise solidaritet med sine kristne søsken, på en måte, i andre deler av verden. Men så har jo det blitt litt sånn domene til den frikirkelige sfæren, eller de lavkirkelige organisasjonene, eller de mer evangelikale, for eksempel. De har fått ta de kampene litt for enkelt, vil jo kanskje noen si da. Og da får man, jo kanskje motreaksjonen at man får behov for å distansere seg litt også, ikke sant? Og det ikke sikkert at det helt... Det jo interessant at du ser det sånn da, fra ditt perspektiv. Det må jeg si. Og igjen så, ja, det jo noe som... Noe som vi observerer i våre spalter også.
Ikke sant. Og helt til slutt, Elise, som religionsredaktør, så er du og journalist. Religion og journalistikk. Altså, hvordan synes du disse spørsmålene ble dekket i mediene i Norge? Altså, bærer det preg? Det jo litt sånn liberale Akersgata. Altså, sånn, for å ta et eksempel, altså, hvor raskt ting snur da. Altså, jeg var veldig for de endringene som ble knyttet til partnerskapslov og ekteskapslov for homofile og så videre. Men den der ekstrem, jeg nå overdriver litt, men den der fordømmelsen og latterliggjøringen fra kommentatorer i liberale Akersgata av type Inge Lønning og andre, som forsvarte det som har vært normen i tusenvis av år for menneskeheten. Altså, jeg var ikke enig med det, jeg var uenig, men det var et eller annet som var preget av igjen en slags sånn der, en sekulær lassité-fundamentalisme, eller hva du skulle si, jeg mistenker at dette et veldig snilt spørsmål, men likevel at du ikke veldig uenig, men hvordan ses dette fra ditt perspektiv, Elise?
Jo, absolutt, jeg ser veldig godt poenget ditt, og jeg har jo også jobbet i den sekulære pressen, dog på Vestlandet, så det jo, kan jo diskutere hvor sekulært det egentlig var. Men det klart at jeg synes denne her eksotifiseringen tror jeg er ganske slående, som du inne på her, at her har du egentlig, hvis du skal kommentere disse, akkurat det du var inne på nå med partnerskapslov og den type ting, så er det så lett å bare liksom, det er så billig poeng å bare dra inn noe liksom hat mot konservative kristne, de der lunatiksene som sitter et eller annet, ikke sant? Det bare, og for meg ofte liksom fremstår som lite gjennomtenkt da. Men så vil jeg nok si at liksom... det en del som ikke klarer å ta det helt på alvor, da, kanskje det jeg opplever. Og det kanskje ikke så mye at de liberale nødvendigvis heller, men at de liksom i overkant, mange redaksjoner i overkant opptatt av rasjonalitet. Da. Det høres jo litt tullet ut når det kommer fra altså, pressen selv. Det klart vi skal være rasjonelle, det ikke noe tvil om det. Men liksom jeg snakket om innledningsvis at mange ser religiøsitet og religion og tro som en motsetning til det rasjonelle. Ja. Sjefredaktør Trine Eilertsen for jeg sa jo for eksempel i Aftenposten, sa i et sånn min trointervju også, som portrettintervjuspalte, at hun ikke så veldig åndelig av seg. Hun er veldig, veldig rasjonell. Ja. Som om det var en motsetning, ikke sant? Det var i samme setning da. Det synes jeg veldig sånn talende for hvordan man tenker rundt det da.
For 10-20 år siden ville jeg vært helt enig, nå jeg litt mer usikker. Altså det jo den store diskusjonen da med type Dawkins og Hitchens han levde, Sam Harris i USA, som jo har vært veldig på dette, at dette, du kan ikke være vitenskapsperson og samtidig være religiøs i og med at du har en veldig spesiell beskrivelse av hvordan verden kom til, hvis du tror på det, og så videre. Som sagt, 10-20 år siden ville jeg vært helt enig med Sam Harris. I dag så kan du vel bare anerkjenne det faktum at, som de også har prøvd å sagt i USA, da, hvis jeg husker riktig, dette tilhører ulike sfærer. De berører ikke hverandre. Ja, kanskje, gjør det kanskje litt lett for hverandre, men la meg si det sånn, jeg skjønner jo hva Trine Eilertsen mener, i hvert fall at det der med å altså, skal man virkelig tro at det en eller annen entitet eller hva som helst som bryr seg om du spiser bacon om morgenen eller ikke? Altså, det fremstår, altså, nå sier jeg det så latterlig som jeg greier å si det. Og dette har veldig lite med rasjonalitet å gjøre. Eller at hvorfor akkurat denne guden riktig når det 99 000 andre ting å velge? Altså, det fremstår intuitivt som veldig lett kan være motsetning til rasjonalitet.
Det skjønner jeg, og i alle fall, og det sant, nå satt du på spissen med vilje, og du ser hvor bra det funker med en gang, sant? Ja. Liksom, jeg får lyst til å høre på det. Fordi det, og jeg skjønner hvorfor man setter det opp mot hverandre også, fordi det er jo, det har jo en veldig god retorisk effekt i alle fall. Men
man kan jo uansett være mer nysgjerrig på det da.
Det er akkurat det, og det skulle til å si til Trine Eilertsen sitt forsvar, så sa hun litt senere i intervjuet at menn er veldig nysgjerrig på tro. Mm. Og med det så åpner hun jo opp da, ikke sant? Det her rommet som er veldig opptatt av, og som vi er opptatt av i vårt land. Altså vårt prosjekt er jo å skape rom for disse samtalene, ikke sant? På en rasjonell måte. Og det opplever jeg også at det ikke er så veldig vanskelig, egentlig, å drive en kristen dagsavis i 2023. Jeg sier jo ikke at det er enkelt, men det er åpenbart behov for det. Det er en grunn til at våre saker havner minst 3 ganger på Dagsnytt 18 i løpet av en uke, liksom, fordi at man ser at vi tar opp debatter og diskusjoner som vi trenger å ha i det offentlige rom, og som andre ikke gjør, fordi at kanskje i stor grad, i alle fall en viss grad, har det tunnelsynet da, som er at dette er ikke relevant for det vi holder på med.
Men tenker du andre aviser også bare hatt en religionsredaktør? Det hadde jo...
Nei, det ville vært veldig kjipt for meg, for da hadde jeg plutselig orket begynne å konkurrere. Det blir slitsomt. Nei, men jeg har nok et ønske om, altså for oss er det jo en veldig stor fordel å kunne holde på med det her litt i fred på en måte, selv om vi har en stor konkurrent på mange måter i dagen på Vestlandet. Mm. Men jeg skulle nok ønske at flere aviser, vi trenger flere som jobber med det, og det er jo ikke bare fordi vi skal snakke om tro, og det er bra at vi har åpenhet rundt tro, det er også for å drive kritisk journalistikk på miljøer som mange av de kan betegne som lukka, ikke sant? Mm. Som lever i stor grad ganske isolert fra resten av samfunnet, og som er vanskelig å komme inn på. Og det krever ressurser og at noen faktisk bruker tid på å prøve å avdekke hva som foregår og hva som blir sagt, hva som blir forkynt i visse deler av dette landet. Mm. Det trenger vi folk som jobber med. Og da tenker jeg at det prosjektet vi holder på med, det øker nok troverdigheten vår og tilliten til å også komme inn i sånne miljøer. Da. Mm. Og derfor mener jeg at den jobben er så viktig. Da. Mm.
Jeg tenker jo at når man diskuterer journalistikk og medier, så er jo NRK i en klasse for seg, spesielt etter alle utfordringene med omleggingen til digitale og forretningsmodeller og så videre. Jeg vet ikke hvor mange prosent av alle journalister i Norge som er i NRK. Det er vesentlig mer enn det var for en del år siden. Så da er jo egentlig spørsmålet hvordan dekker NRK. Du nevnte at Dagsstaten veldig ofte tar opp vårt landsaker. Det er et uttrykk for at de i hvert fall er nysgjerrig og interessert i den type saker. Jeg vet ikke om de enda har sånn morgenandakt, eller om de andre har det. De har det, ja.
Jeg har den mellom meg.
Ja, men hva tenker du om NRK som en public broadcaster da, gjør i disse spørsmålene? Det er jo ekstra viktig.
Ja, jeg synes det. Jeg synes virkelig, det har jo vært en stor debatt om at NRK fortsatte med gudstjenester på søndag klokka 11, ikke sant? TV-gudstjenester.
Ja. Det
var jo også en Vårt Land-sak som da havnet i Dagsnytt 18, hvor ja. NRK da måtte hente inn sine egne folk for å forsvare hvorfor de holder på med det her, og ja. For Humanitisk Forbund, som jo veldig kritisk til det.
Ja. Jeg
synes det er en viktig... Jeg er glad for at vi har en rikskringkaster som er opptatt av å vise frem denne delen av både liksom, ja, som vi har snakket om, altså tro for det det er, men også den kirkelige, altså den kristne kulturarven og den viktige delen det har i norsk historisk setting også, at de tar på seg den delen av det ansvaret. Og så er jo jeg samtidig kjempeglad for at de også har festen, hva heter det nå? Festen før fasten.
Ikke sant?
Ja. At man i større... Altså, det er også en viktig del da, at de ikke glemmer at det finnes andre religiøse uttrykk som vi har snakket om, også i dette landet som de må bruke plass på. Det tror jeg, det er jo Humanitisk Forbund veldig opptatt av også da, at det skal være liksom likt for alle da, og det er et godt poeng da. Og det tror jeg nok NRK har litt å gå på da. Det er jo fortsatt bare kristne gudstjenester som blir sendt på søndager.
Jeg synes jo alltid den messen, enten det er i julen eller påsken som kommer fra Vatikanet, så det er interessant å følge bare som sånn uten at du trenger å være så veldig religiøs, og det har vel en journalistisk verdi i den forstand at veldig mange er opptatt av det. Hvis du kunne sagt det samme om gudstjenesten da, men spesielle begivenheter har jo veldig betydning ikke i kraft av det religiøse, selv om det er også hovedgreiene, men fordi veldig mange er opptatt av det.
Ja, og det er jo, jeg er helt enig med deg. Vi har ganske godt da, å bli minnet på hvorfor vi har fri i påske, og hvorfor vi feirer disse høytidene fortsatt. Altså, det er jo slående, når jeg var VG som hadde en sak rett før jul, om hva som var det mest googlet i 2022. Og det var to ting som lå på topp på hvorfor, og hva er lista, og det var... Hva er pinse, og hvorfor feirer vi pinse? Altså, det er mest googlet i hele 2022, ikke sant? Og ja. Igjen, derfor er det veldig viktig den jobben NRK gjør, for eksempel, da, men også vi da, mener jeg, med å fortelle folk om hvorfor vi har fri disse rare dagene i mai eller juni, ikke når vi skal ha pinse, så det var jo veldig...
Det varierer litt,
gjør det ikke?
Jo, det har med påsken å gjøre.
Ja, det er derfor. Takk skal du ha, det var godt du kunne. Ja, det var et eller annet der.
Nå er Kristi Himmelfartsdag, altså Ascension Day, og så videre
kommer. Først, og, ja.
I alle tilfeller, Elise, tusen takk for at du var med og delte noen tanker her i Liberale Halvtime.
Takk for meg.
Før vi avslutter vil jeg så vanlig be om støtte. Har du tid og anledning? Gå gjerne inn på iTunes for å gi oss omtale og stjerner. Gjerne 5 stjerner hvis du har muligheten. Har du innspill eller kritikk, send meg en e-post på eirik@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer i Civita etter påske? Da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Tusen takk for at du lyttet. Ha en fortsatt god påske, og på gjenhør.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.